Ja, men god aften og velkommen her i kølvandet på det amerikanske valg, som fandt sted her i tirsdag aften, natten til onsdag dansk tid. Og hvor man må sige, at der var en god nyhed, og så en rigtig dårlig nyhed. Den gode nyhed, det var, at Mitt Romney tabte præsidentvalget, og dermed ikke bliver USA's næste præsident. Den rigtig dårlige nyhed, det er, at Obama vandt præsidentvalget, og dermed bliver, fortsat er, USA's præsident. Og det er en, som dem, der også ligesom har været her før, vil vide, en rigtig dårlig nyhed, fordi i modsætning til, hvad alle disse mediehoveder, alle disse talende hoveder på fjernsynet siger, som siger, åh, Obama og så videre, nu er europæerne så glade, inden han blev genvalgt, så ved vi jo, hvad vi har, så er det jo, så får vi en fortsættelse af det nuværende, hvor er det dejligt. Så hvis man ser på verden, så er en fortsættelse af en kurs, hvor man er på vej med 200 km i timen til at drøne ind i en klippevæg. Det er ikke det bedste fremtidsperspektiv. Og det er en underdrivelse i forhold til den politiske og økonomiske situation, vi befinder os i netop nu. Lyndon LaRouche i en kort kommentar, han havde i Weekly Report, sagde, jamen det her, det er, kaldte han skammens dag, altså det samme udtryk, eller vandærens dag, som Franklin D. Roosevelt i sin tid brugte om angrebet på Pearl Harbor. Og hvor man så kan sige, at det, der gør det endnu mere skamfuldt, det er, at det her er jo noget, som amerikanerne i høj grad også bragte på sig selv. Jo, der var en uhørt grad af valgsvindel i forbindelse med det her. Der er blevet brugt enorme summer på at sikre, at Obama kunne få det her, kunne få den her valgsejr. Og rigtig mange af de penge, der blev brugt, kom fra kilder, som ikke tåler dagens lys, altså narkopenge fra alverdens steder i verden osv. Men samtidig så er det jo også tilfældet, at det her var ville jo ikke være gået, som det gik, hvis ikke den amerikanske befolkning for det første i den grad ikke lever op til sit ansvar med at skulle vælge kvalificerede politikere. Men også hvis ikke Romney i den grad havde været en kujon og en kryster, som ikke turde adressere virkeligheden. Altså i princippet fik Mitt Romney det hele serveret på et sølvfad. I form af, at efter at vi havde så at sige gjort forarbejdet og afsløret hvorledes, at det her terrorangreb, der fandt sted 11. september på det amerikanske konsulat i Benghazi i Libyen, at det for det første var et terrorangreb, på trods af, at Obama og hans folk i over 10 dage efter det fandt sted, forsøgte at benægte, at det var et terrorangreb, og forsøgte at fortælle, at det her var bare en demonstration, der var gået amok, fordi at hele Obamas valgstrategi gik ud på at sige, jeg dræbte Osama bin Laden, jeg smadrede Al-Qaida, og derfor skal I genvælge mig som præsident. For han kunne jo ikke stille sig op og sige, jeg har skabt en masse nye jobs, eller jeg har fået reddet økonomien, eller jeg har bygget et eller andet. For det har han ikke gjort. Eller jeg stoppede krigene i Afghanistan og Irak, eller nogle af alle de her andre ting, som folk troede, han ville gøre som præsident, og som han lovede at gøre, da han stillede op som præsident i 2008. Så det eneste, han kunne sige, som han faktisk fik gjort, det var, at han fik dræbt Osama bin Laden, og i parentes en hel masse andre, med alle disse droneangreb, det har han jo fået gjort, og det var derfor hans valgkampstrategi. Og der passede det meget dårligt ind, at der var et terrorangreb på det amerikanske konsulat i Benghazi på 11-årsdagen for 11. september 2001, og derfor forsøgte man simpelthen at lyve sig fra det, og lade som om, at det ikke skete, og så håbede man kunne slippe afsted med det. Og det kunne man så ikke, verden opdagede, der var et angreb. Det kom også relativt hurtigt frem, at det var et terrorangreb fra Al-Qaida. Men ikke nok med det. Det er også kommet frem bid for bid, at man havde advarsel på advarsel på advarsel om, at det her ville ske. At Libyen, efter at USA var med til at afsætte Gaddafi og ligesom at sætte de libyske rebeller til magten, er Libyen ikke længere en fungerende stat, men er blevet et frit område for forskellige militser og terrorgrupper og alt muligt, alle mulige forskellige grupperinger, og hvor våben simpelthen flyder i en helt enorm mængde. Og det var det, der gjorde, at Al-Qaida kunne lave angrebet, men var advaret om, det ville komme. På trods af det, så havde Obama-administrationen simpelthen gået ind og fjernet sikkerheden på konsulatet i Benghazi, og havde derfor et rigtigt stort medansvar for, at amerikanske ambassadør til Libyen, Stevens, og tre andre blev dræbt i den forbindelse. Romney havde det her op i valgkampen. I den anden tv-debat nævnte han det til med det her, som vi gik igennem i sidste nyhedsorientering. Man blev lidt destabiliseret, når ordstyren, så at sige, gik ind og løg også om begivenhederne sammen med Obama. Men i tredje tv-debat begyndte man faktisk med det her og sagde, Romney, er du uenig med den politik, der er blevet ført på det her område? Og i stedet for at sige, ja, selvfølgelig er jeg det, det her var dræbt af amerikanere, fordi den amerikanske præsident ikke gjorde sit arbejde osv. osv. og gå til angreb, så gjorde han ingenting. Så sagde han, talte præsidenten efter munden, vi venner alle sammen osv. og tog ingen vigtige spørgsmål op. Og der tabte han præsidentvalget. Havde han været sandfærdig, havde han vundet præsidentvalget. Så havde han vundet en jordskredssejr. Fordi Obama er ikke just populær i USA, men gennem at han ikke engang turde tage det op og være sandfærdig på det punkt, og i forvejen har en råden økonomisk politik og ikke tænker på minoriteterne osv. osv., jamen der tabte Romney valget. Det er frygteligt for verden, men man skal ikke blive fanget i, og så sidder og græder og siger, ja, det er så frygteligt, og nu kan vi ikke gøre noget, nu vandt Obama, og nu må vi vente 4 år, før der sker noget. Fordi verden er i så turbulent bevægelse, at der skal ske noget, og der skal ske noget meget hurtigt. Og jo, det kan godt være, at Obama teknisk set vandt valget. Det betyder ikke, at han sidder som præsident de næste 4 år. Og der skal man bare gå tilbage og kigge på Nixon, som i 1972 vandt et jordskredsvalg, og det var virkelig et jordskredsvalg, over McGovern. Altså han fik 60% af stemmerne, han vandt samtlige delstater, undtagen en enkelt af Washington D.C. Og som en del af det her hårde arbejde med at vinde valget, så var hans valgstab også ude at lave en masse ulovligheder, som senere kom til at gå under navnet Watergate. For at stække modstanderen, så at sige, og sørge for, at man nu kunne vinde det her. Og i 1974 måtte Nixon så gå af som præsident. Ikke på grund af de ulovligheder, han havde begået faktisk, men fordi han efterfølgende havde arbejdet så hårdt på at lyve om dem og dække over dem. Ligesom Obama for øvrigt gjorde det, og har gjort det, og gør det i forbindelse med det, der nu går under navnet Benghazi igen. Og som dem, der har arbejdet lidt med sagen, er kommet ud og sagt, Watergate var skidt, men der døde trods alt ikke nogen. Det gjorde der altså i Benghazi. Og i mange af de andre brud på forfatningen også, som Obama har præsteret i sin tid som præsident indtil nu. Samtidig, som vi også gjorde opmærksom på i en pressekonference, vi havde den 2. november i Washington, i National Press Club i Washington D.C., så er det ikke bare sådan, at fordi at det her foregik på årsdagen 11 år efter det oprindelige 11. september 2001, at man kan sige, at det var et nyt 11. september. Det også har til fælles med det oprindelige 11. september, det var, at de grupperinger, der gjorde det her terrorangreb på den amerikanske konsulat i Benghazi mulige, det er de samme grupperinger, som stod bag det oprindelige 11. september. Og der er det ikke primært Al-Qaida, vi tænker på. Det er Storbritannien og Saudi-Arabien. Det var dem, som oprindeligt organiserede, finansierede, kontrollerede hele denne langvarige operation, der blev til 11. september, hvor man havde folk, der blev fløjet ind i USA, som levede i USA i lang tid, som trænede sig i at flyve fly og forskellige andre ting, mens de blev finansieret fra den saudiarabiske ambassade i Washington, under prins Bandars ledelse. Så at sige, stod for 11. september, men som så i stedet for at blive stillet til ansvar for terrorangrebene 11. september, så lå man, mens alle andre fly stod stille på jorden i USA og ikke måtte flyve, så lå George Bush et fly med en lang række ledende Saudi-Arabier, som havde stået bag det her angreb, sætte sig ind i et kæmpe fly og flyve tilbage til Saudi-Arabien, inden at de skulle besvare alt for mange kritiske spørgsmål. Bin Laden-familien blandt andet, ja. Obama efterfølgende, i stil med det Bush gjorde, blev ved med at dække over det her og ikke stille de her netværk til ansvar. Og det er nøjagtigt de samme netværk, som vi har set indtil nu, blive brugt til at destabilisere Syrien. Altså de samme, de her terrorister, kan man roligt kalde dem, organiserede, fanatiske, fundamentalistiske krigere, som man brugte i Libyen til at med vestlig hjælp, med flyindsats fra Vesten, med en masse våben, der kom udefra, og i høj grad finansieret, blandt andet fra Saudi-Arabien, til at styrte Gaddafi, og så at sige, bringe lovløshed til magten i Libyen, jamen det er nøjagtigt de samme grupperinger, man nu bruger i Syrien for at vælte Assad-regimet der og skabe et regimeskifte, som man gjorde det i Libyen. Jeg vil lige sige, ja, det kommer tilbage til det her med Syrien, men Obama vandt valget, men der bliver ingen hvedebrødsdag. Altså sidste gang var det sådan, at så kunne man jo sige, jamen Obama, han er en ny præsident, han ved jo ikke, hvordan man gør. Ja, han har ikke rigtig fået gjort noget de første 100 dage. Han har ikke rigtig fået gjort noget det første år, og hele tiden så sagde man, men giv ham nu en chance, giv ham nu en chance, så skal det nok komme. Det vil man ikke sige den her gang. Altså, man begynder med en dyb utilfredshed med hans politik, frustration over hans politik, han har ført i 4 år. Og den frustration, den vil komme ud i lys lue, ikke om 3 år, ikke om 2 år, ikke om 1 år. Det vil begynde allerede i de næste dage og uger. Alle de mange skjulte skeletter, alt det, man har proppet ind i skabene, til den anden side, til vi kommer over på den anden side af valget, så at sige, de vil begynde at vælte ud, både på den politiske front og den økonomiske front. Og oven i det, så er der en meget dramatisk virkelighed, som allerede er ved at gøre sig gældende i form af alt det, man ikke har gjort, som viser sig i forbindelse med efterdønningerne på den her kæmpe storm Sandy, som ramte den amerikanske østkyst en uge inden valget. Og ja, altså jeg tror, det kan være, at historien kommer til at sige, altså man kommer, der er ligesom sådan et Bill Clinton, når man siger Bill Clinton, så siger folk også Monica Lewinsky. Og så kan det være, når man siger Barack Obama, så siger man Sandy. Fordi den her storm Sandy smadrede en stor del af New York og New Jersey. Men de ulykker, den forårsagede, var ulykker, som med almindeligt rettidig omhu sagtens kunne være undgået. at i en lang række andre af nabostaterne, som Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, så har man lavet anlæg, som skal beskytte disse kystområder imod kraftigt stigende vandmasser i forbindelse med store storme. Ting, forskellige slusesystemer osv., som når stormen kommer, så kan man lukke af, så er man i stand til pludselig at håndtere, at vandet stiger 5 eller 10 meter uden problemer. Og så kan man undgå at få kæmpe oversvømmelser med alle de enorme skader, det fører med sig. Det har man bare ikke gjort i New York. Og det er ikke fordi, at man ikke har haft advarsler. Altså, der har været masser af storme gennem tiderne, som har givet problemer. For et år siden havde man en kæmpe storm Irene, som afsted kom store oversvømmelser. Og for eksempel i 2009 havde man en konference i New York med forslag til, hvordan man kunne beskytte New York og New Jersey området. Man havde 4 konkrete forslag på bordet til projekter, hvor man ville være i stand til at beskytte New York og New Jersey mod sådan nogle kraftige stigninger i vandstanden og medfølgende oversvømmelser. Et af forslagene, bare jeg så ikke prislapper på alle sammen, men et af forslagene kostede 6,5 milliarder dollar. Det er cirka 35 milliarder kroner, og det kan virke som mange penge. Men bare for at man skal have proportionerne frem for sig, så regner man med, at stormen Sandy kommer til at koste 50 milliarder dollar. Så for en brøkdel af det nu koster i skader, så at sige, kunne man have bygget et system, som ikke bare ville beskytte New York og New Jersey mod Sandy, men også mod alle de andre stormer, der kommer. Og det er jo ikke slut. Altså nu, lige netop nu, så er der stadigvæk, eller det var det i hvert fald i går, efter i går var der 639.000 folk, mennesker i New York, uden strøm. Og nu er den næste storm allerede en realitet, en vinterstorm. Så alle de her folk, der har siddet uden vand, uden strøm, mange af dem sidder i højhuse med elevator, de kan hverken komme op eller ned, mange af dem er ældre, og de er nærmest prisgivet. Og nu kommer så den næste storm, så at sige. Og der er selvfølgelig i de her områder, i de her boligblokke, jamen folk tør ikke engang gå uden for deres lejlighed, for så snart de kommer ud på i opgangen, så er der jo totalt mørkt, og de bliver slået ned, og der er voldtægter, og det er virkelig, hvad kan man sige, at man går fra at leve i en civilisation til at leve i det rene barbari. Fordi infrastrukturen er blevet smadret. Og den her form for kystbeskyttelse og beskyttelse mod stormflod, som man har visse steder i USA, jamen det er jo heller ikke et ukendt fænomen. Altså i Holland for eksempel har man også en lang række anlæg, som gør, at selvom en stor del af Holland ligger under havets overflade, så bliver det ikke oversvømmet. Og hvor man til med har sagt, jamen, hvordan ser en 100-års storm ud? Hvordan ser en 1000-års storm? Hvordan ser en 10.000-års storm ud? Det skal vi være i stand til at håndtere, fordi prisen for ikke at kunne forsvare sig imod det er alt for høj. Og faktisk, så er det meget ironisk til sammenligning, at et af de her selskaber, som havde lavet et forslag til, hvordan man kunne beskytte New York og New Jersey mod den form for ulykke, som man så her for en uge siden, nemlig Halcrow-firmaet, som faktisk er britisk, de har netop i 2011 færdiggjort et lignende system for Sankt Petersborg i Rusland til at sørge for, altså det er en 16 kilometers beskyttelsesmur, som sørger for, at den finske bugt ikke, vand fra den finske bugt, når det stiger, ikke går ind og oversvømmer Sankt Petersborg. Så russerne kunne finde ud af at gøre det for Sankt Petersborg. Men amerikanerne, den amerikanske præsident, borgmesteren i New York, Bloomberg, mente ikke, at det var vigtigt at bruge penge på at beskytte New York. Og det fortæller også lidt om, hvad det er for en verden, vi lever i. Pointen er, det her går ikke væk. De her folk, som har mistet alt i forbindelse med den her storm, De får det ikke tilbage igen, som det ser ud lige netop nu. For Obama har ikke tænkt sig at finde en masse penge frem for at begynde at gå ind og genopbygge New York. Og det er borgmester Bloomberg heller ikke. Hans eneste respons var at komme ud og sige, se, det her, det er klimaforandringer, der er skyld i det her. Derfor støtter jeg Barack Obama, for han er den eneste, der har snakket klimapolitik i denne valgkamp. Altså, Bloomberg kunne jo passende tage de 6 milliarder dollar, han har tjent på at svindle på Wall Street, så kunne han donere en dæmningsværk til byen, så havde han det mindste gjort noget fornuftigt. Men det har han ikke tænkt sig at gøre, tror jeg godt, jeg kan love. Så den fysisk-økonomiske virkelighed, det er ikke en, der kommer og banker på døren om et år, eller to år, eller tre år. Det er allerede nu. Det finansielle sammenbrud, det fortsætter med uformindsket styrke, både i USA og i Europa. Og man har ligesom gemt der vejen af hensyn til præsidentvalget. Nu kommer det tilbage i fuld flor. Og oven i det, så kommer så den her insisteren fra Obamas side på, at nu skal vi videre med krigene. Obamas første besøg efter valget bliver til Tyrkiet. Og så kan man spørge, hvad vil Barack Obama i Tyrkiet? Og det kan Lulu fortælle. Hvad er det, der så er interessant med Tyrkiet lige nu? Det er, at Tyrkiet lige nu er frontløber til at destabilisere Syrien. Det er Tyrkiets rolle. Tyrkiet er netop kommet ud og anmodet om Patriot-missiler for at forsvare Tyrkiet mod Syrien, som om Syrien ikke havde andet at tænke på, end at skulle ligge og lave krig mod Tyrkiet. Men igen, det er en propagandaoffensiv, som tjener til, ligesom alle de her skamysler, der har været på grænsen, til at bygge op imod og sige, jamen, vi må... Vi påkalder os NATO's artikel 5 for at forsvare Tyrkiet mod disse angreb fra Syrien, så må alle NATO-landene solidarisk være solidariske med os og komme ind og være med i kampen. Allerede nu er rapporterne på plads i Syrien fra vestlige kilder, at man regner med, at der nu strømmer våben ind til oprørerne i Syrien, fra minimum 30 forskellige lande. I høj grad finansieret af Saudi-Arabien og Katar, men kommer alle mulige steder fra. Og det samme, altså der er så mange penge, der bliver satset på det her, at man simpelthen bare er ved at oversvømme Syrien med alle mulige mærkelige fundamentalistiske grupperinger, som nu skal ind i den her hellige krig. Og det har også gjort, at der faktisk er begyndende bekymring, kan man godt sige, i vestlige kredse for, hvad man er begyndt at skabe selv. Hillary Clinton, den amerikanske udenrigsminister, kom ud og sagde, jamen, vi må til at diskutere om at skifte oppositionen i Syrien. Nu er det ikke kun regimeskifte, nu er det også oppositionsskifte, man er inde i. Og problemet er, man kan ikke kontrollere det, man har gang i. Og flere og forskellige kredse snakker nu om, at det, man er i gang med at skabe, det er et nyt Somalia i Mellemøsten. Altså et område, som er lovløst, hvor der findes en masse forskellige grupperinger, militser og grupperinger osv. med et hav af våben, som ikke er en fælles opposition eller noget. De er nogle krigsherrer, som primært har det formål at føre krig og kæmpe krig og lave forskellige ting. Og de bekæmper så centralregeringen, de bekæmper hinanden. Det bliver ligesom, hvis man fortsætter med den her strategi, jamen så bliver det et simpelthen bare et område, hvor der ikke er nogen regering, hvor der bare er en masse våben, der flyder omkring med massakre til højre, til venstre osv. Et rent mareridt. Og pointen er, at det er et rent mareridt, som ikke ville finde sted, hvis ikke først og fremmest denne koalition, denne ondskabens akse mellem Storbritannien og Saudi-Arabien stod bag det og finansierede det, men som også har fået opbakning fra USA og fra de fleste NATO-lande, som direkte eller indirekte har været med til at støtte den her politik, og som sagde, jamen først lavede vi Libyen, så fik vi det problem løst, og nu skal vi bare lige få videre i Syrien, og så har vi lige Iran, og så har vi lige, altså igen, hvor man har fortsat den her politik med regimeskifte osv., og ser man på et landkort, ser man så at sige, i den større sammenhæng, så vil man så også se, at som Rusland og Kina gør opmærksom på, jamen det her er ikke bare tilfældige regimeskifter, det her er også en del af en inddæmningsstrategi, hvor at Rusland og Kina bliver simpelthen, at man fjerner alt, hvad der måtte være af potentielle allierede for dem rundt omkring, samtidig med, at man bygger missilforsvar og forskellige andre ting rettet mod Rusland og Kina. Og dermed, at det her er skridt på vejen mod en konfrontation med Rusland og Kina, men som også i sagens natur, hvis den finder sted hen ad vejen, bliver en konfrontation med brintbomber og hele det arsenal, man har af atomvåben rundt omkring i verden. Fordi det igen, hvis man ved, at på et eller andet tidspunkt kommer det til krig, jamen så bliver det så et spørgsmål om, i det øjeblik, hvor man siger, krigen er uundgåelig, så gælder det om at trykke på knappen, så gælder det om at slå først, fordi så har man en chance for i det mindste at få et overtag på den konto. Så det vi har advaret om, at kursen mod 3. verdenskrig er på ingen måde over, slet ikke, at der er lagt op til, at nu hvor præsidentvalget, vil Obama sige, er godt overstået, så skal vi videre med den her konfrontationspolitik. Og det gælder også Iran. Og det er faktisk kommet frem i de sidste par dage i israelsk presse, at Netanyahu allerede for 2 år siden ville have angrebet Irans forskellige atomanlæg. Han bad simpelthen, eller beordrede det israelske militær til at lave en plan for at gøre det. Men hvor det israelske militær nægtede at gøre det. De sagde, hvis vi skal forberede et angreb på Iran, som du vil have os til, så vil vi have et enigt kabinet bag. Så kan vi ikke bare have en statsminister og en forsvarsminister, som mener, det er en god idé at gå i krig. Så vil vi se, at hele kabinettet faktisk er med på vognen. Fordi det kan gå rigtig galt. Præcis som vi også i USA har set, at det indtil nu har været det amerikanske militær, den øverste militærledelse, som har stillet sig på bagbenene, når Obama kom med sine planer om, at nu skal vi forberede en hurtig lille krig mod Syrien og mod Iran osv. osv. Og tage konfrontationen med Rusland og med Kina, så har de sagt, jamen vi ved ikke, hvordan det ender, og derfor vil vi ikke starte det. Og har ligesom hele tiden gjort alt, hvad de kunne, for at få den konfrontationspolitik af dagsordenen. Samtidig med det her, jamen, så kommer som sagt alt, hvad vi har set af økonomiske problemer, der ligesom har været gemt i forbindelse med det amerikanske valg, de kommer nu på bordet igen. Altså i USA, så er det faktisk sådan lige nu, at man ikke engang har en finanslov på plads, man har en midlertidig finanslov på plads, hvor man i princippet går fra uge til uge. Og man skulle gerne, man vil forsøge nu, mens man stadigvæk har kongressen inden, at få vedtaget en endelig finanslov. Men hvor at Obama har gjort det helt klart, at nu skal den store spareøkse frem. Nu skal der til at hugges virkelig lunser af på forskellige områder. Og igen, ingen form for økonomisk opbygning, ingen form for, hvordan kan vi genrejse den amerikanske økonomi, men tag den form for kreativ økonomisk politik, man har lavet over for Grækenland, hvor man siger nedskæringer, 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 nedskæringer. Det er vejen til at komme ud af den økonomiske krise. Det er det, som Obama nu vil forsøge at få igennem sammen med kongressen. Og hvor at, igen, resultatet det bliver kaos, og det bliver også hen ad vejen krig. Altså lige nu i Grækenland, man er på randen af borgerkrig. Og man kan sige, at det er kun lige begyndt. Altså, mens vi sidder her og taler, så forsøger man nu at tvinge igennem i det græske parlament en ny kæmpe nedskæringspakke. Oven i, hvad man allerede har lavet. Og man har allerede en situation i Grækenland, hvor folk ikke... Hospitalerne bliver lukket på samlebånd. Man får ikke længere medicin. Mange hospitaler har ikke medicin længere, for de har ikke råd til at købe det, for de får ikke pengene tilbage fra staten for det, de laver. Lønningerne er jo blevet dramatisk gået ned. Faktisk har den græske højesteret kommet ud og sagt, at en lang række af de lønsænkninger, man har lavet under krav fra EU, er faktisk ulovlige. Derfor vil man alligevel lave mange flere af dem. Og alt det her sker, fordi, siger man, hvis ikke Grækenland laver alle de her nedskæringer, så kan de ikke få nogen hjælp fra EU. Og alligevel, så er det meget få folk i finansverdenen, der tror, at Grækenland stadigvæk vil være med i euroen om 12 måneder. Alle de her ofre, grækerne laver, er ikke for at skabe nogle langsigtede løsninger eller et eller andet, der kan give håb på sigt. Det er kun for at købe lidt mere tid for, at eurosystemet så kan få en plan klar, inden Grækenland bliver sparket ud af butikken. Samtidig med det her, altså vi har jo været ude, altså fordi man har lige nu den her tikkende bombe i EU, der er det europæiske banksystem. De europæiske banker er uigenkaldt, de er i, jamen de er egentlig alle, rigtig mange af dem totalt bankerot. Altså de sidder med en masse værdier på bøgerne, som ingenting er værd mere. Og derfor så har de brug for en hulens masse penge, hvis de stadigvæk skal være solvente. Og så er spørgsmålet, hvem skal komme op med de penge? Tidligere sagde man, jamen det skal de forskellige landes nationalstater jo så, og så må Spanien jo så gå ind som stat og overtage, eller pumpe penge ind i alle de her banker, det er de delvis også gjort. Det kan staterne ikke blive ved med, så bliver de jo bare bankerotte, og nu begynder man så at sige, jamen så må vi jo så have denne europæiske stabilitetsmekanisme, hvor hele EU som et kollektiv så går ind og redder de dårlige banker. Samtidig med, at man så vil lave en kollektiv hjælpefond, som bankerne selv skal være med til at betale, lidt ala den her, hvad hedder det, hvad kalder man den her fond? Nej, i Danmark, vi har den her stabilitet, hvad hedder den?
Finansiel
stabilitet, ja. Som bankerne selv betaler ind til, som så skal overtage nødlidende banker og ligesom løse problemer, der må være. Og så siger man så laver vi sådan en lille forening for 6.000 banker i Europa, og som så skal kunne løse problemerne, hvis der er noget. Altså, det er selvfølgelig totalt, de vil jo ikke have pengene til det. Så det kommer til at hænge på, det er, at den europæiske stabilitetsmekanisme skal gå ind og dække alle tabene, og det vil sige, at det bliver i en sidste ende Tyskland, som skal gå ind og dække det. Og vi har jo så været ude og køre en meget hård kampagne og sige, jamen det glem det, det går ikke, hvis man forsøger at redde alt det her, bliver alle bare bankerot. Lav en Glass-Steagall bankopdeling. Lad os, vi er tvunget til at finde ud af, hvilke banker skal vi redde, og hvad skal vi da gå fløjten. Og derfor har man så lavet en Liikanen-kommission efter den finske, hvad er han i EU? Liikanen er i hvert fald formand for den her kommission, som så skulle undersøge, hvad skal vi gøre med den europæiske banksektor? Og hvor folk så har sagt, jamen måske får vi nu et forslag om Glass-Steagall, og andre har sagt, måske bliver det en Vickers-kommission, ligesom i England med, sådan at man inden for bankerne skal dele det op i forskellige afdelinger, der ikke må, hvor man ikke blander spekulation og normale bankaktiviteter. Men nu har vi så, der var i møde i Frankfurt, hvor en Jan Peter Kram, som sidder med i den her Liikanen-kommission, så var med, hvor han sagde, jamen vi har undersøgt det her, vi har undersøgt det britiske forslag og så videre, og vi er kommet frem til, at det vil jo være alt for meget regulering, og det vil jo være en belastning for bankerne. Og det her med at opdele bankerne, det kræver jo, at man så siger, at der er nogle dele af aktiviteterne, der er bedre end andre, og normale bankaktiviteter og investeringsbanker, men det er jo sådan meget, det er jo svært at sige, hvad der er bedre end noget andet osv. Så man har grundlæggende set kommet frem til, jamen det er bedre ikke at gøre noget, og så har vi jo den her bankfond, som så kan komme ind og gøre det, og så har vi jo også markedets helt utrolige evne til at hele sig selv, til så at sige at kurere sig selv for de sygdomme, der måtte være. Og det er jo, jeg ved ikke, det kan også bare være, at det var en joke i virkeligheden, det han sagde det der. Fordi nu har vi jo set fra 2007-2008 og frem efter, hjælpe bankpakke på bankpakke på bankpakke i de forskellige lande. Og jo mere man har postet ind af penge, jo værre er det næsten gået. Man har ikke løst nogen problemer. Og det, der selvfølgelig skal til i stedet for, jamen det er, at man er simpelthen tvunget til at virkelig gøre rense op i systemet. At problemet er ikke en eller anden fejltagelse, man lavede sidste år, eller i 2010, eller i 2009. Problemet er en udvikling, der har stået på nu over 30-40 år. Alt det her med afregulering, alt det her med at lade finansverdenen styre de ting, fordi de er bedre til penge, og så skal vi ikke blande os i det, så har man ladet den finansielle sektor vokse, men det, der er vokset i den finansielle sektor, det er ikke udlån til investeringer og lignende i industri eller i landbrug osv. Det er alt muligt andet, hvor man troede, man kunne tjene meget hurtigere penge. Frem for alt at tjene penge på penge, så at sige. Så det er hele systemet, der skal renses op i. Samtidig med, at vi har et problem med, at befolkningen over en bred kamp ikke rigtig har en forståelse af, hvad økonomi er i form af, hvordan virkelige værdier bliver skabt. Altså, de tror, at økonomi det er noget med at have et dankort, og så kan man gå hen ned i butikken, og så kan man købe noget, eller man kan sætte det ind i en pengeautomat, og så får man penge, og så er man rig. Hvordan rigtige fysiske værdier skabes, har de ingen idé om, for det meste. Og de har ingen respekt for det. Det er ikke sådan, de står i kø og siger, jeg vil gerne være smed, fordi så kan jeg være med til at bygge, eller bygge kraftværker, eller hvad det måtte være, eller jeg vil gerne være ingeniør, så kan jeg bygge broer, eller jeg vil gerne være landmand, fordi så kan jeg sørge for, at der er mad til folk i verden. Det er ikke sådan, de fleste tænker. Jeg vil have noget, det skal helst være noget, hvor jeg tjener en masse penge, og det skal også være helst noget, hvor jeg ikke får beskidte hænder. Og det skal også være noget, hvor jeg ikke... hvor jeg kan sidde og surfe på internettet og føle mig vigtig, uden at skulle lave alt for meget grundlæggende set. Det er meget vigtigt. Ikke lave for meget. Og det kan man ikke bygge en fremtid på. Og derfor er det et meget mere... Altså, det, sat på spidsen ser vi det jo i USA. Altså folk, der står, der har mistet alt. En stormflod har kommet ind og skyllet tingene væk, og så skal man til at genopbygge det igen. Det er en fysisk proces. Huse skal bygges, veje skal bygges. Så skal man så også gerne bygge noget, der beskytter mod fremtidige storme. Og det er den form for idé, vi skal til at skabe, vi skal have skabt en idé om, hvordan opbygger vi tingene. Ikke bare for at overleve fra dag til dag eller fra år til år. Nej, hvordan opbygger vi noget, således at vi ved, at om 5 år, om 10 år, så er vores land og rigere, end det er i dag, og at næste generation vil komme langt videre, end vi var, fordi vi har opbygget en ny og bedre platform, som de kan stå på. Og den kvalitet er faktisk ikke en selvfølgelighed. Altså, hvis man går ud og kigger i dyreverdenen og ser, hvad de laver, så vil man finde ud af, at sådan kan dyr ikke tænke. De lever fra dag til dag. De lever fra år til år. Generation til generation. De tænker, der er ikke en plan for, hvad skal vi gøre for generationerne, der kommer om 50 år eller 100 år. Sådan kan man ikke tænke. Det kan vi mennesker. Og grunden til, at vi har et fungerende samfund i dag, jamen det er, fordi der er folk, der er mange, mange generationer, som har tænkt på den måde. Som hele tiden har sagt, selvfølgelig skal vi have et eller andet at spise i dag. Selvfølgelig skal vi klare dagligdagens problemer. Men det vi lever for er ikke det. Det vi lever for, det er, hvad kan vi sætte i gang, som de kommende generationer kan få nytte af. Og det her, hvad kan man sige, det her unikke menneskelige egenskab, at man ikke lever for nuet, eller lever, hvad kan man sige, bare for at leve som ens forfædre gjorde før i, men man lever for at skabe noget nyt og bedre i fremtiden. Jamen, der har man også en målestok for om hvor fungerende samfund er. Altså, og der kan man jo sådan tage en direkte sammenligning. Altså, når man i USA, når man i New York ikke er i stand til at beskytte sig imod den storm, der kommer næste år, eller om 5 år, eller om 10 år. På trods af, at man lige havde en for 1 år siden, eller 2 år siden, så er det et samfund, der så at sige ikke længere fungerer som et menneskeligt samfund, men som er rullet ned til bare at være sådan et dyrisk samfund, overleve fra dag til dag. Mens man for eksempel i Rusland ikke, altså som sagt, netop har bygget beskyttelsesmure for Sankt Petersborg, som faktisk ikke er den russiske hovedstad, heller ikke er det russiske finanscentrum. Men som en refleksion af, at man har et samfund, hvor man i det mindste tænker lidt fremad. Og igen, i et primitivt samfund, altså i et barbarisk samfund, jamen så tænker man lidt ligesom Bloomberg. Altså så bliver det her, ligesom det var i sådan nogle primitive natursamfund, at når de her naturkatastrofer kommer, og de kommer for et natursamfund meget ofte, de kommer typisk hver sæson, så kommer der ulykker. Og så siger man, det er jo noget frygteligt noget. Og så er der så 2 måder, man kan reagere på det på. Enten så siger man, så må vi jo nok hellere ofre noget til guderne. Og forsøge at gøre guderne mere venligt stemte, så der ikke kommer så mange katastrofer. Og det er lidt ligesom, når Michael Bloomberg siger, stem på Barack Obama, fordi han har en klimadagsorden. Fordi hvis vi bare, så at sige, laver en masse grønne afgifter og sådan noget der, så viser vi klimaguderne, at vi mener det her seriøst. Og så kan det være, at klimaguderne sådan lader sig formilde og ikke sender så mange naturkatastrofer. Eller også, så siger man, jamen, hvad er det, der foregår her? Sidste år blev vi også oversvømmet. Der er et mønster her. Så kan det også være, at der kommer en storm næste år. Hvad kan vi så gøre for at forsvare os imod de her storme? Og de, hvad kan man sige, der hvor man i et primitivt samfund ser disse naturkræfter og bliver angste og bliver knust under dem, så efterhånden som en civilisation udvikler sig, så i stedet for bare at blive angste for dem, bliver man faktisk fascineret af disse enorme kræfter. Og så begynder man at undersøge, hvordan fungerer de. Og så begynder man at sige, jamen hvordan kan vi kontrollere det? Hvordan kan vi sørge for i første omgang, at de her naturkræfter ikke får lov til at knuse os? Og i næste omgang, hvordan kan vi gøre de her naturkræfter til vores redskaber? Og så kan man så se på et samfund, hvor det er henne, så at sige, altså i form af, at den form for tankegang, hvor langt er tidsperspektivet ind? Altså, til at begynde med, så er det jo en kamp for overlevelse. Men på et vist tidspunkt, så begynder man så at tænke fremad, så siger man, jamen, vi havde en meget grum storm for 5 år siden. Vi ved, at om 1 år, eller 2 år, eller 5 år, eller 10 år kommer den tilbage. Den skal vi forberede os imod. Således, at vi ikke får de ufattelige udlæggelser til den tid. Vi ved ikke, hvornår den kommer. Men vi ved, at den kommer på et eller andet tidspunkt. Lad os være i stand til at håndtere det. Og man kan så også, som et menneskeligt samfund, sige, jamen, vi havde en frygtelig storm, men hvad nu, hvis der kommer en storm, der er så stor, som vi aldrig har set den før? Lad os undersøge, hvor store kan de her faktisk blive? Og selvom der aldrig er nogen nulevende mennesker, eller nogen, som har skrevet ved vores annaler, som har oplevet den størst tænkelige storm, så kan vi alligevel godt forberede os på den. Ikke fordi vi har set den, ikke fordi vi har hørt om den, men fordi vores fornuft siger, at det her problem kommer på et eller andet tidspunkt. Så kan man sige, som de for eksempel siger i Holland, jamen vi skal bygge digerne, så de kan modstå 10.000 års storm. Og det er som en del af den tankegang og en civilisationsudvikling, at man så også siger, jamen, selvfølgelig skal vi løse problemerne her nu, selvfølgelig skal vi sørge for, at vi ikke får 3. verdenskrig. Det vil være lidt af et tilbageskridt for menneskeheden. Men så har vi jo også ikke bare, hvad kan man sige, de små problemer. Vi har de her asteroider, som i mellemrum rammer jorden. De fleste af dem heldigvis er ikke så store. De er store nok til at nedlægge en stor by. Sådan en kommer, regner man med i gennemsnit, en gang hver 100 år. Nogle gange kommer der nogen, der er meget større. Dem må vi være i stand til at håndtere. Vi skal være i stand til at håndtere sådan en 10.000 års asteroide. Og sørge for, at når den kommer, at den ikke får lov til at ramme jorden. Eller når der kommer en så stor, en stor komet, den ikke får lov til at ødelægge vores civilisation. Og så tager man så at sige, og hvor at vi indtil nu, kan man sige, har brugt, og sådan er det stadigvæk, at langt den største del af den menneskelige økonomi, det går på vores daglige overlevelse. Selv i et relativt udviklet samfund, som for eksempel det danske, så går langt mest økonomiske aktivitet på at sørge for, at man får noget at spise, man har et sted at bo, man får en uddannelse, man får sundheds, har et fungerende sundhedsvæsen, og så selvfølgelig, man har nogle fornøjelser. Og så er det meste mere eller mindre brugt der, og så måske bygger man så også lidt, som ikke var der før, som på den måde har en lille investering i fremtiden. Det, der sker med og burde være sket for et stykke tid siden, men som må ske nu, det er, at man i stigende grad siger, selvfølgelig skal vi gøre alt det her. Og hvis vi nu er kreative og har videnskabelige og teknologiske fremskridt, så kan vi faktisk godt, så at sige, klare dagligdagen med en mindre del af vores arbejdsindsats. Men så i stedet for at sige, så skal vi bruge resten af arbejdsindsatsen til at sidde og spille computerspil, eller surfe på internettet, eller spille golf eller et eller andet, så tager vi faktisk den ekstra arbejdsindsats, som vi har sparet gennem at bruge mere avanceret teknologi, og investerer den i de ting, som de kommende generationer kommer til at få behov for. Det er som for eksempel et strategisk forsvar af jorden, sørge for, at asteroider ikke slår ned i os osv. Det er ikke bare at sætte en lille Curiosity op på Mars, men et enormt netværk af instrumenter ude i rummet, så vi begynder virkelig at forstå, hvordan vores solsystem fungerer, hvordan universet fungerer. Og at man så kan håndtere fremmede himmellegemer, der måtte slå herned. Men det er også det faktum, at vi ved, allerede nu ved vi med sikkerhed, at på et eller andet tidspunkt, så kommer vi som menneskehed til at forlade jorden. Jorden kommer ikke til at være for evigt, det ved vi. Vi kan gennem os kig ud i det store univers, se at solsystemer og sole som vores sol har en begrænset levetid. Og det vil sige, at vi ved, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi, og vi ved bare ikke hvornår, så kommer vi til at skulle i stigende grad flytte væk fra jorden og andre steder hen. Jamen det er noget, der kræver forberedelse. Det er noget, der kræver en helt anden form for indsigt og forståelse og økonomi, for at kunne gøre det. Altså her på jorden, så er det lidt ligesom at være født på en tropisk ø med et banan, med en bananpalme ved siden af. Man har fået det meste serveret her, trods alt. Skal vi ud i verdensrummet og finde andre steder at være, og skal selv til at bygge det hele, det er lidt af en investering. Det er en investering, man kommer til at lave på et tidspunkt. Vi ved det. Og derfor, så er det igen, det der viser vores menneskelighed, altså det som vi unikt kan gøre, det er, at vi derfor forsøger hele tiden at sige, jamen jeg vil ikke bare kigge et år frem, eller to år frem, eller frem til pensionen. Nej, vi kigger frem, så langt frem som vi kan i form af, hvad vil være nødvendigt for menneskeheden fremover? Og hvad kan vi så allerede nu gå i gang med, som bidrager til det? Og det er, hvad det vil sige at være menneske. Altså vi foregriber problemerne. Vi venter ikke på, at problemerne kommer til os. Altså, man siger, at nød lærer nøgen kvinde at spinde. Men det er faktisk også muligt, at i stedet for at vente på, at man står på New Yorks eller New Jerseys kyst og har mistet det hele. Og så begynder at finde ud af, hvad skal jeg så gøre ved det? Langt inden det kommer til det, sige, jamen vi kan se, hvad problemer der potentielt set opstår, og vi løser dem, inden det kommer så langt. Og derigennem, jamen så har vi også det her potentiale til at være udødelige. Vi ved, at menneskeheden kommer til at stå over for nogle enorme udfordringer. Vi ved, at menneskeheden kommer til at være truet på livet. Lige netop nu os selv, men kan vi løse det problem, og også andre ting. Vi har også dog potentialet til at være udødelige i form af, at vi kan løse den og sørge for, at der er nye generationer, der hele tiden kommer over. Og den form for udødelighed har vi, fordi at vi er i stand til ikke at leve for den midlertidige nydelse, som vi måtte kunne tiltuske os i nuet, men i stedet for den fremtidige menneskehed, som kommer, og som med vores indsats nu vil være i stand til at komme langt videre, end det er muligt for os i dag. Og der kan vi bidrage. Det er grunden. Det kan være med gennembrud i kunst, det er inden for videnskab. Og lige netop nu står vi så ved sådan en hvad kan man sige, et meget afgørende punkt, fordi altså, der er nogen her, som har det her projekt med at sidde og læse Platon. Og dem, der har set LaRouches seneste udtalelser, de vil sige, nå ja, fordi Lyndon LaRouche lige netop nu holder ikke, skriver ikke et skrift eller holder ikke en tale, uden at han siger, nu er tiden kommet til, at vi må erkende, at vi mennesker ikke er bestemt gennem vores sanser. Vores sanser fortæller os ikke virkeligheden. Virkeligheden ligger af noget andet, der ligger uden for det, vi kan begribe med vores sanser. Men den er tilgængelig for os gennem vores fornuft. Og så kan man jo sige, nå jamen, var det ikke også det, Platon sagde? For det gjorde han faktisk, hvis man læser hans huleallegori osv. At jo, vi ser en masse skygger på væggen, men de skygger er altså ikke virkeligheden. De sanseindtryk, vi får, de fortæller os noget om virkeligheden, men de er ikke virkelighed. Men fordi vi mennesker har en kreativ fornuft, så er vi i stand til at skabe vores egen forestillinger om, hvad er det for nogle fænomener, der skaber de skygger, vi ser på væggen. Hvad er det for nogle fænomener, der skaber de sanseindtryk, vi ser. Og så er vi i stand til at skabe et billede og forstå det, bedre forstå det univers, som vi er en del af. Og der, hvor vi nu er kommet, og det, som hører med til den nuværende krise, jamen det er, at den moderne civilisation, som for eksempel sådan en som Platon er en del af, jamen der har man vidst det her hele tiden. Problemet er bare, at det er en person der, og en person der, og en enkelt person derovre på det andet kontinent, som ligesom har set det her klart, og ligesom har arbejdet ud fra denne forståelse, og som derfor har været i stand til at flytte videnskaben længere frem og give os en større indsigt i universet. Mens langt de fleste mennesker har insisteret på, at det der var alt for højtravende og højflyvende for dem. De var interesseret i, hvordan kunne de få det næste måltid mad, og hvordan kunne de få en god øl, og hvordan kunne de få lidt sex, og hvordan kunne de få sådan nogle ting, der kunne tilfredsstille deres sanser, og hvis de kunne det, så er det godt nok. Så behøver de ikke det andet. Det kunne man sige, konsumenterne. Og nu er vi så bare nået til et punkt, hvor det ikke er godt nok mere. Hvor at det ikke, at jo, selvfølgelig, alle der har valget skal sige, jamen selvfølgelig vil jeg være en, som opererer ud fra højere indsigt, og ikke bare er i sansernes vold i en primitiv forstand. Men det er ikke nok. Nu er tidspunktet kommet, hvor vi faktisk også skal skabe en ny menneskelig bevidsthed, altså en bevidsthed, som så at sige gennemsyrer det menneskelige samfund, baseret på den her indsigt. Og hvor at det ikke længere er, kan man sige, et sansebaseret samfund, vi har, men et fornuftsbaseret samfund, et noetisk samfund.
Noetisk.
Ligesom
noetisk,
ligesom i noosfæren, som Vernadsky snakker om. Altså Vernadsky, det her russiske videnskabsmand, opfandt de her begreber, hvor han sagde, at ser vi, at ting er en del af en større helhed. Og her på jorden har vi en biosfære, som kontinuerligt har udviklet sig. Og den her biosfære, altså bio, den levende materie, den dominerer den døde materie, den støder ind i, og inkorporerer en stadig del, større del af den døde materie i sine egne aktiviteter. Den spiser simpelthen den døde materie og gør den til en del af den levende. Så biosfæren, den vokser, den udvikler sig, den dominerer det abiotiske territorie, den støder ind i. Men, siger Vernadsky, det slutter ikke der, fordi der er altså kommet et nyt kvantespring i tingene. Fordi det er ikke kun sådan, at vi har liv, vi har også erkendelsesmæssige former for liv. Og det er en anden kaliber, der er en anden kvalitet til det. Og det kalder Vernadsky der for nuesfæren. Som altså, man kan åndsfæren, fornuftsfæren, det man kan diskutere, hvordan man skal oversætte det, men som er mennesket, som er vores aktiviteter. Og på samme måde, som man siger Vernadsky, altså man simpelthen kan sætte sig ned og kigge på det. Du kan se, du kan tage forskellige grundstoffer for eksempel, og så kan du se, hvor meget af det findes der i den døde materie, så kan du se, hvordan, at når liv kommer ind, så begynder det at bruge de her grundstoffer, og så cirkulerer det simpelthen meget hurtigere og bliver meget mere brugt. Der ser simpelthen det, som man også kan kalde en øget energigennemstrømningstæthed i alle processerne. Øget aktivitet, øget koncentration af aktivitet. Og en øget forandringsrate. Tingene udvikler sig hurtigere og hurtigere. Og ser man, sådan er det, hvis man ser på død materie og levende materie, altså kigger på litosfæren, kan man sige, for den døde materie, og biosfæren, levende materie. Men ser vi så på nuosfæren, som er menneskets aktiviteter, så gør det samme sig gældende. Altså lige så revolutionerende som liv er, som biosfæren er i forhold til litosfæren, som liv er i forhold til død materie, lige så revolutionerende er kognitivt liv, erkendelsesmæssige former for liv, som vi mennesker repræsenterer, i forhold til den normale biosfære. Så når mennesket kommer til, forandrer alt sig simpelthen meget hurtigere. Det er det, som Verdensnaturfronten siger er forkert. Stop! Det må I ikke. Det er ikke naturligt. Sådan fungerer biosfæren jo ikke. Og det er ikke rigtigt, fordi biosfæren har jo selv udviklet. Men det er rigtigt, det ikke går lige så hurtigt, som når mennesket er involveret. Og det er så det skridt, som man kan sige, altså at et noetisk samfund, det vil sige, det er et samfund, hvor at vi finder sig stadigvæk rent biologisk. Vores læger er her stadigvæk. Men de handlinger, vi laver, de aktiviteter, vi har, måden, vi tænker på, er ikke primært baseret simpelt bare ud fra vores simple fysiske overlevelse og reproduktion. Det er også ud fra, hvordan kan vi i stigende grad gøre brug af det, der er helt unikt ved os mennesker, nemlig hvor at vi kan være viljemæssigt kreative. At vi er i stand til at lave nye videnskabelige opdagelser, nye revolutionerende opdagelser inden for kunsten, som Bach lavede det, eller Mozart, eller Beethoven for den sags skyld. Og det er det, som vi nu som samfund skal definere os af i dag. Og ud fra det, som sagt, så er tiden kommet, hvor at folk ikke længere kan stille sig tilfreds med at sige, at man vil være et godt tandhjul i systemet. At det nuværende system, det er der, det vil altid være der, så gælder det om at finde, hvor kan jeg finde en plads, hvor jeg kan passe ind, og hvor jeg så kan sidde der og snurre og få min løn og få lidt fornøjelse, og så er det fint. For det første, fordi at det her maskineri, som man skal være et tandhjul i, det er ved at falde fra hinanden. Altså, det vil ikke være der om kort tid, hvis ikke vi gør noget. Men også fordi, at det er heller ikke godt nok. Vi er alle sammen skabt med helt unikke talenter. Vi har alle sammen noget helt specielt, vi kan bidrage med til menneskeheden og til universet. Og det må man derfor gribe fat i, og det må man bruge, og det skal man bidrage med til en renaissance. Og det er, hvad vi så at sige er som bevægelse. Altså jo, på den ene side, så er vi født ind i en verden, som har nogle problemer. Dem må vi håndtere. Derfor må vi gribe ind og skabe de nødvendige politiske forandringer, som man skal til. Men det går så også hånd i hånd med, at vi samtidig må udforske og genopdage de videnskabelige og kulturelle opdagelser, der har været i menneskehedens historie, og hvordan man har lavet disse nye gennembrud. Således at vi kan sørge for, at der er et fundament for en ny renaissance, for at som sagt ikke bare forsøge at holde fast på det, vi har, men også simpelthen skabe en ny renaissance, som gør, at menneskeheden nu langt om længe kan komme et stort skridt videre.
Jeg har ikke hørt noget om det der projekt i Sankt Petersborg. Jeg synes ikke, jeg har set noget i medierne eller noget som helst om det.